Psihologs menedžers.
Nu, kaut kas īstenībā tāda. Viņš atnāk uz zāli, ot, trenē bērnus, Viktors, viņš neklausās. Labi, es eju, bērnu runāju, kāpēc neklausies, kā mēs varam izdarīt. Ja vajag tev iedot sodu, znači viņš dabū sodu, bet es runāju to. Viņam funkcijas ir treneram izaudzināt tas lielākos, tāpat kā Rebeku, kā Rituru, kā Artūra. Manējās funkcijas ir tādas, ka es... Lai viņi iet visu laiku taisti, viņš lai nebaidās ne uz to, ne uz to pusi. Es esmu visu laiku blakus. Tāds man ir funkcijas. Bet, protams, visu, ko treneris saka, visu palīdz un ko es varu izdarīt.
Tavs treneris Andriš Kevits ir nu, tāpēc neoficiālā vērtējuma. Viņu ierindo pasaules labāko trīnieka kā treneru statusā. Jo viņš strādā ar jauniešiem. Un viņš strādā arī ar izcilniekiem, jo nu, tu taču pagājuši gadu tikai pabeidzi savus profesionālās, un ir ļoti maz tādu treneru, kas dara to melno darbu, jo strādāt ar jauniešiem un ar izcilniekiem nav viens un tas pats. Kā tu varbūt no šīm pozīcijām vērtē? Tev ir labs piemērs, vai tu saredzi sevī, ka tu varētu arī būt viens no tiem, kas ir gan izcils sportists bijis, gan izcils treneris šis īpašība?
Tas, man liekas, ļoti grūti savienot, tāpēc ka skolā ir skola. Treners, tas ir, kā izskaidroju, tas ir otrais tētis. Un ja tētim vajag savam bērnam kaut ko rādīt, viņš viņu rāda. Un tas nozīmē, ja nedrīkst pīpēt, tētis arī saka, ka nedrīkst pīpēt. Tas nozīmē, ka tētim visu laiku jādzīvo tajā režīmā. Es režīmā nodzīvoju vairāk nekā 20 gadi, ka man neko nedrīkst. Vispār neko nedrīkst. Drīkst tikai iet taisni un neko ne pa labi, ne pa kreisi. Un es jums teikšu, tas ir ļoti grūti. Lai atkal iedzīt savi šitujos rāmos, negribas.
Bet tā bet... nav, ka jūs tagad esat no rāmiem ārā.
Nē, es neteikšu, ka es no rāmiem. Protams, ka bērni jau skatās. Protams, es ļoti daudz neko nevaru atļauties. Nevaru atļauties, lai bērni man redzētu, ka es esmu pilā. Lai bērni redz, ka ja es sākšu pīpēt, lai viņi neredz, ka es pīpēju. Tāpēc, ka es atnācu uz zāli, bērni tādi cilvēci, viņi neskatās uz to, ko tu dari labi. Viņi redz tikai slikto. Un tāpēc, ka mums ar treneru nu, nedrīkst rādīt, ka mēs gribam divā tā pasēdēt iedzert. Tad, ne, bērni nedrīkst rādīt, viņi neredz nekad, arī nekad. Es pa savu mūžu, tikai kad es paliku pieaugušu, jau sportis man bija pie 30 gadiem, tad es atļaujos ar treneru pasēdēt iedzert. Saprotiet? Bet līdz tam es arī neredzēju, ka viņš dzer. Nedrīkst, viņš tā man iemācīja. Un tāpēc ar tiem bērniem tā ir. Un ļoti grūti turēt sev rāmī tajos. Saprotiet? Gribas, nu, bišķi viņus paplišināt. Un tāpēc pilnīgi, ka manais treneris 7 reizes nedēļā trenē puikus, viņam katru dienu treniņu, viņš katru dienu, viņš tas ir cilvēks.
Viņš arī dzīvo zālē, viņš nu tā tiešām pārnes tā nozīmē.
Jā, pilnīgi, viņš dzīvo ar tiem bērniem. Es saku, viņam sākās treniņiem no 8 rītā un 8 vakarā vakariņās ar bērniem, viņam beidzās treniņi. Un pasmieklīgi, ka es visu laiku saku, treners, ot jūs sakiet, teis, es saku, kur jūs? Es saku, es tagad nē, nu, reāli es nē, tāpēc, ka nu, gribu samizināt savu ķermenu, cik varēšu, tik samizināšu. A viņš ar bērniem 8 brokastis, pēc tam vēl kaut kur viņam brokastis, pēc tam 12 pusdienas, pēc tam 1 viņam pusdienas, tāpēc, ka tas divas grupas ir bērni. Pēc tam vakariņas un pēc tam 8 vakarā viņš visu laiku rāda bērniem, kā vajag ēst. Un viņš vēl 8 vakarā ēt ar bērniem, un viņam tā figūra, es saku, nu, nemainās vispār, cik es tā nevaru atļauties.
Labi, tagad jautājums ir konkrēts. Jums ir meita Tatjana. Skaidrs, kāpēc viņa ir Taņa.
Īstenībā jūs pirmais cilvēks no malas, kam es pateicu viņu vārdu. Neviens cilvēks no malas, neviens.
Droši vien, ka tāpēc, ka es redzēju, kā tribīnēs savu laiku, jūs mamma bija jūs talismans dzīvais, un nu, mēs pieminam viņu šodien par Ventspili kā vietu, jo laikam tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ jūs no Dobeles vienkārši vairs nevarējāt tajā dzīvokli uzturēties, pārbraucāt uz Ventspili.
Es domāju, tas viss atkarīgs no pašas pilsētas, no pašas tur auras, tāpēc, ka man ļoti labas attiecības ar Aivaru Lemmeru. Un kad man bija problēmas dzīves ar to sportu, es pienācu pie viņa un pateicu palīdzēt. Un tajā visā smieklīga ir tāda situācija, ka es ļoti daudz ar kunda sponsoriem runāju, nopietni, ar vienu. Viņš vienīgais cilvēks, kas taupa savu laiku. Es viņam pienācu, saku, mums ir tāda problēma. Viņš saka, mums vajag internātu, lai spuikas neiet projām no sporta. Viņš saka, ko no maniem vajag? Es saku, nu, jums tur ir internāts, mēs varam viņu dabūt? Jā, mums beidzās saruna. Saprotiet, un kad es pie viņa pienācu vēl 2 reizes, Viss tas pats. Manas prasībās palīdzēt sportam bija viena minūte. Tur ir iespējams.
Prusim, nu, jauk, tas ir arī apliecinājums. Jā. Ja Suharevs un Koka šobrīd ir labāki Eiropā, no mazās
Latvijas. Arturs Plēsnieks tur dzīvoja kaut kur ir 5 gadi. Es arī tur, kad man bija diskvalifikācija, es aizgāju uz turieni, un no turienes es jau gatavojos, un no turienes es dabūju 4 zeltas, zeltu pasaulē, un vēl bronzu, un cīnījos. Tas arī viss aizgāja no turienes. Protams, palīdz olimpiskā vienība, tas ir jā. Bet no malas, priekš sākuma,
pirmais grūdienis.
Jā, bet tur mēs varam to dabūt.
Tagad man jautājums jums kā vīrietim, ko jūs domājat par sieviešu svarcelšanu, jo man kā sievietē arī ir jautājums, vai 14-gadīgā Rebeka, maza trausla meitene, var un drīkst cilāt šos smagumus vēl tik jauna būdama. Vai jūs savu taņu gribētu svarcelšanā redzēt?
Jūs, varbūt es tad jums uzdošu jautājumu. A kādas ir problēmas sievietiem no tā, ka viņa cels svarcelšanu, nu, nodarbojas ar svarcelšanu? Būt kādas ir problēmas?
Nu, jūs teiksiet, ka nav, ja?
Es teikšu, ka es nezinu. Tāpēc, ka es esmu vīrietis, saprotiet, esmu vīrietis. Un es pabeidzu sportu. Manais ķermis ir izmainījies, manais kauli ir izmainījies. Bet tas ir no tā, lai man būtu vieglāk cilt stieni, viņš deformējas tā, lai būtu man vieglāk. Sievieti, ja skrien maratonu vai kaut ko 100 metrus, viņa mainās arī tas mainās ceļi, mainās guri, viņa tāpat mainās. Speciāli priekš tā, lai organizmam būtu vieglāk. Es nezinu, kā jums atbildēt. Jā, man tas svarcelšanas sievieši nepatīk. Jā, es saku godīgi, man nepatīk. Bet saprotiet, ja paskatīties uz tiem meiteniem, kas staigā pa ielu, pīpē, dzer un ēd čipsus, un viņas svēr 100 kg vai 110, viņi ir tur 12, 13, 14 gadi, un salīdzināt šito meiteni, kas izskatās skaisti, viņa ir ļoti skaista figūra, viņa ir paša pa sevi skaisti, viņa ir veselība. Mēs nevaram viņu piespiest tik daudz pacelt, kamēr viņai nebūs spēka. Ja mēs redzam, ka viņam ir spēks pacelt to stienīti kilogramu vai divi, tikai tad mēs sakam, jā, tev drīkst.
Es jūs ilgus gadus nebiju redzējusi,
nu,
kopš Saimas laikiem laikam, jā. Protams, ka jūs arī esat daudz kilogramus nometis svarā, bet tomēr tas muskuļu spēks ir redzams, gan jau ikdienā jūs turpināt sev formā uzturēt. Un cik kilogramu jums ir nostarpcīt no tiem laikiem, kad spēlē?
35. Es tāds likums iet uz zālē. Bet,
kāpēc darīt, ja var nedarīt, ja?
Nu, jā, bet vajag. Vajag. Nav izvēlēs. Vajag visu laiku tagad muskuļu turēt, lai manai muskuļu tur to visu kauli. Vajag. Vajag.
Par tiem arī uztur bagātinātājiem. Kas ir tās lietas, ko noteikti tādiem jauniešiem jūs ieteiktu lietot kā papildus, nu, tos saucamos vitamīnus, jo es domāju, ka tas arī, nu, kaut vai kāpēc tagad neatnāc jauniešu studiju, izrādās, ka viņiem ir ļoti jātaup spēki īs pirms sacensībām.
Jā, bija ļoti sen, gadus 30-40, kad bija atļauts, nebija cīņa ar tiem visiem steroīdiem. Tad spēks bija no tā, ka tu staigā. Vienkārši tu pamodies, tev ir spēks. A tagad tas ir viss ir aizliegts. Es īstenībā pirms sacensībām, nezinu, pusgadu, tur, kad pieauguši bija tur 2-3 mēneši, neelpoju ļoti daudz, jo cik ir, bet tā īstenībā ekonomi pilnīgi uz visu. Tāpēc, ka tie preparāti, kas bija atļauti 30-40 gadi, kad tu pilnīgi viņus ēdi, duri un tev spēks vienkārši bija no tā, ka tu gulē. Tagad ir viss ir savādāk. Un, ziniet, ir ļoti tāds smieklīgs situācija man ar mammu. Viņa negribēja nekad iemācīties braukt ar mašīnu, bet es zināju, ka man nedrīkst staigāt. Un es viņu piespiedu. Viņa iemācīsies braukt ar mašīnu speciāli man vet uz treniņu.
Lai atvieglot.
Jā, tāpēc, ka man arī nedrīkst bija sēdēt pie stūras visu ekonomiju, kad ir ļoti nopietnas sacensības, ļoti. Tāpat arī šodien neatbrauca tie divi jaunieši, tāpēc, ka viņam pēc pusotra nedēļa būs tā Igaunijā vēl viens Eiropas čempionāts junioriem, un viņi visu spēku arī taupa tur, vairs nekustās.
Vai jūs paredzēt, ka vēl varētu būt Latvijai kāda medaļa arī vecāko konkurencē, vai tomēr tik bieži tie talanti Latvijā nedzimst, jo arī jūs treneris Andriškevics bija teicis, ka ja plēsniekam nu, ģimenes dzīve nāks pa labu, tāpēc kādiem 5 gadiem viņam arī pasaulē vajadzētu kāpt uz godu piedestālu pieaugšo konkurencē. Tātad tomēr var jau pateikt, ka tas ir lietas koks un ka
ziniet, neuzradīsies. Protams, viss atkarīgs no cilvēka. Treneris zina, saprotiet, ir tāds, viņš skatās, viņam ļoti labi iet uzreiz tā tehnika. Znaš, viņš var. Viņam aizved viņu uz dažiem sacensībiem, viņš saprot, ka viņš ir gatavs galva, viņa viss strādā, viss kārtība. Un viņš viņu audzina, bet arī dzīves apstākļi ir. Ne tā kompānija, ne tā meitene, un viss. Un tā audzini to puiku, tu zini, ka no viņa pēc 5-10 gadiem būs rezultāts, tāpēc ka ir daži tādi. Atrada meitene, es negribu aiztrenēties uz redzēšanos, un viss. Ir arī tādi apstākļi, un mums arī tas ir ļoti bieži notiek ar meitenēm, un mums bija tā divas meitenes, kas bija ļoti, viss kārtībā bija, viņi varēja celt, iemīlējas uz redzēšanos treneru.
Ja tas jau arī spēkus ļoti atņem droši vien, vai ne? Nedrīkst ar tām lietām nodarboties tad, kad tev jāstartē,
jā,
vai ne?
Jā, protams, kaut kur mēnesi, divi sevi, nu es saku, reāli mēnesi. Vispār uz visu ciet. Viss, būt vienkārši.
Pat elpot.
Nu, elpot. Tas ir joci, bet ja tā ir dzīve, tev jāizvēlas. Vai tu dari labi ļoti savu darbu, vai tu viņu nedari vispār. Treners man pa tiem visiem gadiem iemācīja. Dari? Nē, labāk nedari. Un tāpēc es darīju ar to sportu. Vot es, ko es māku, to es daru ar viņu.
Nu, es saku paldies jums šodien, kad atnācāt.
Un varbūt būs mums vēl medaļas.
Jā, šodien tātad Viktors Ščirbatiks, Latvijas radio raidījumā piespēle. Paldies, ka atnācāt. Vēlreiz atgādinu, ka Ritvars Suharevs un Rebeka Koch ir kļuvuši par Eiropas čempioniem svarcelšanā jauniešiem. Tas ir milzīgs notikums Latvijai, un Viktors, tāpat kā arī viņa treneris Eduards Andruškevics, ir pielicis roku pie šī panākuma. Tātad es vēlu, lai tas nebūtu pēdējais un lai mēs par jums dzirdētu turpmāk arī kā paldies. Par izcilu treneri. Paldies.
Paldies.